Děkujeme ti, pane Ježíši, za ten dar doby postní, za dar toho prostoru a času k našemu obrácení. A prosím tě, aby si nás vedl svým duchem i v tomto dnešním našem zamyšlení, následně v našich modlitbách. Pomoz nám, abychom slyšeli ve svém srdci tvůj hlas a nechali se vést tvým duchem k proměně našeho vlastního života. Abychom hlouběji pochopili, co ty od nás očekáváš a co chceš v našem životě změnit. Amen. Tak nám ta duchovní obnova vyšla na takový vrchol doby postní a víte, že doba postní je nějakým způsobem ohraničena dvěma podstatnými událostmi ze života Ježíšova. Tou první událostí je Ježíšovo pokušení na poušti. Evangelium, které se čte první neděli postní a je pro nás velmi důležité vždycky jako start do celé doby postní. A pak tím druhým bodem je Ježíšovo utrpení a smrt. O Velikonocích pak zažíváme radost, že to není poslední slovo života ani poslední slovo Boha, že následuje vzkříšení. Ale doba postní vrcholí vlastně Ježíšovým utrpením. Zítra na Květnou neděli se také budou číst pašije, takže už budeme o Kristově utrpení rozjímat. A je důležité vědět, že všechno, co pán Ježíš prožil ve svém životě, tak bylo důležité pro nás. On se nestal s člověkem, protože prostě chtěl být člověkem. Jo. Že by mu to jako chybělo. On se stal člověkem, protože my jsme se vzdálili Bohu. A v boží moudrosti to je způsob, jak my můžeme být zachráněni, vráceni zpátky k Bohu a dokonce ještě víc proměněni tak, že se budeme podobat Božímu synu. Nebo lépe řečeno, že budeme Božími dětmi. A tento geniální plán začal tím, že se pán Ježíš pro nás stal člověkem a do té veřejné činnosti vstoupil tím, že se nechal pokřtít v řece Jordánu. Říkám, všechno, co prožil, je pro nás. Proto my, když rozjímáme evangelium, tak se vždycky ptáme, co to znamená pro mě. Proč ten pán Ježíš toto říká? Proč toto dělá? Protože jde o mě, o moje záchranu. A víte, že my v životě sice naděláme spousty hloupostí a naříkáme spousty blábolů, ale pán Bůh, když něco řekne, tak to vždycky je to, co chtěl říct, a když něco dělá, tak to, co chtěl udělat. Dokonce pán Ježíš o sobě říká, že, jo, že říká slova Otcova, koná vůli Otcovu, nepřišel, aby si dělal, co chce. Proto je pro nás evangelium prostě tím základním zjevením toho, kdo je Bůh, jaký je Bůh. A když říkáme, že všechno prožil pro nás, tak také kvůli nám, abychom tímto způsobem byli zachráněni. Ať to byly věci radostné, bolestné, smutné, ve vztazích, v utrpení. A to, co z toho jako první vyplývá, že je vlastně skrze to lidství ve všem přítomen s námi. Evangelista Matouš, když mluví už o početí a narození Krista, cituje proroka Izajáše, že je to Boží syn Mesiáš, je Emanuel, Bůh s námi. A od té chvíle, kdy pán Ježíš se stal člověkem, tak je s námi ve všem. Díky tomu, že vstal z mrtvých, může být duchovně přítomen v mém srdci, v mé mysli, v mých vztazích, v mé rodině, tam, kde bydlím, v mé práci, všechno, co dělám. A Toto Bůh s námi způsobuje, že on dobře ví, co prožívám. A má samozřejmě se vším, s každým z nás hluboký soucit, protože on prožil ten svůj lidský život v lidském těle a on ví, jak je to pro nás jako nesnadný. Samozřejmě, že Pán Ježíš neměl žádný hřích, ale podobal se nám ve všem, kromě hříchu. To znamená, že prožíval také třeba ta pokušení, o kterých budeme za chvíli mluvit. Tak, jak je prožíváme my. Ale prožíval taky utrpení. Prožíval zklamání. Prožíval i radost. Prožíval radost i bolest z lidských vztahů. Prožíval chvíle vnitřního hledání, tak jako my. Čili my, když rozjímáme Ježíšův život a utrpení, tak víme, že se nás to týká. A dává nám to jednak pochopit jeho život i náš život, ale hlavně nám to dává světlo. Proto proč v našem životě některé věci jsou. Jestli dobře čteme evangelium, tak si všimneme, že Ježíš s námi prožíval všechno až na tu největší hranu té lidské bolesti a opuštěnosti, dokonce až k té otázce z kříže, kde cituje 22. žalm: Bože můj, proč jsi mě opustil? Něco, co lidé prožívají ve svých utrpeních, zklamáních, bolestech, umírání. A Ježíš to všechno na sebe vzal. On na sebe vzal naše hříchy. To znamená, že ve chvíli, kdy já zhřeším a poprosím za odpuštění, nebo jenom vnitřně pomyslím, že poprosím za odpuštění, už je mi odpuštěno. Protože Ježíš za všechny hříchy moje zaplatil. Lidi mají někdy pocit, že je Pána Boha nejvíc zajímají naše hříchy. Ty ho nezajímají vůbec. Protože on ví, že jsme hříšníci a hřešit budeme. Boha zajímáme my. Je to tak absurdní představa, jako kdyby rodiče zajímalo, kolik báboviček tříletý chlapec rozšlape na pískovišti. Nebo kolik hraček teda poté, co jako mu rodiče s láskou koupí, tak rozbije. Každý rozumný rodič ví, že děti prostě některé hračky rozbijou. A buď to se to dá spravit, nebo se to nedá spravit. A vědí, že to, co je důležité, je to dítě, které samozřejmě oni formují, vzdělávají, snaží se mu vysvětlit, aby nerozbíjelo zbytečně, že jo. Jak u nás vždycky, když jsme něco rozbili jako děti a že jsme těch věcí a toho všeho moc neměli, nějaký hrnek nebo něco, tak maminka vždycky říkala, nic si z toho nedělej, to nemá duši. A příště si dej pozor. Pán Bůh ví o našich nezdarech, o tom, co zvoráme, pokazíme. Ale on to všechno na sebe vzal. Čili on to všechno může proměnit a dát tomu smysl. Vzal na sebe taky to naše utrpení a tím pádem on může dát smysl lidskému utrpení. Hejte, lidské utrpení je samo o sobě nesmyslné. Může způsobit, že člověk přestane být namyšlený, pyšný, že trošku víc té moudrosti získá, už jenom tím, jak stárne a ubejvají mu síly, znáte to všichni. Ale taky to nemusí být. Protože my známe taky staré lidi, kteří jsou prostě nerudní, otrávení, prostě jedovatý, jo, naštvaný a každý se bojí s nima setkat, aby si neskazil den, že jo. Ale normální je, že člověk tím životem, jak ho Pán Bůh hněte, tak jako tý moudrosti dostává čím dál víc a té vnitřní pokory, že prostě v životě není všechno tak, jak jsem si přál a chtěl. Ale to neznamená, že to Bůh nepoužije k dobru. A Bůh jediný může dát smysl našim nejen rozbitým hrnkům, ale rozbitým vztahům, našim selháním, našemu utrpení, našemu stárnutí. A to je genialita našeho Boha. ale pouze tehdy, když my s tím Ježíšem ten život spojíme. On ho spojil s námi, ale my se musíme do toho vztahu rozhodnout vstoupit. Co nám pomůže, že nám Pán Ježíš odpustil, když my o to odpuštění neprosíme a nepřijmeme ho? Co nám pomůže, že on chce vyřešit naše problémy, když my mu je nesvěříme? Je to jako dítě, který ve 3 letech říká já sám, a všichni vědí, že on sám nic. Takže musí čekat, až si natluče čumáček a pak s brekem prostě se ho ty rodiče zastanou. Čili je důležitá ta naše odpověď na to, co pro nás Ježíš vykonal, co pro nás žil. Čili aby jsme nenechali ty věci jen tak běžet, jo? Protože to, co pro nás Bůh vykonal tím, že poslal svého syna Ježíše, to je něco, co nikdy nebylo slýcháno, co nikdo z lidí nemohl vymyslet. To je něco tak geniálního, že se to nedá srovnat s ničím na tomto světě. Že Bůh prostě nás zachránil a vykoupil obětí sebe sama. A tak, že ten život nejen člověku vrací do podoby Adama před hříchem, ale do podoby úplně nové, kterou my budeme moct žít v plnosti v nebeském království díky Ježíši Kristu. Čili my v tomto světě procházíme zkouškou, aby jsme dorůstali do plnosti Kristovi a jednou skutečně byli těmi milovanými dětmi, jak kdo si říká, když se na nás podívá nebeský otec, aby řekl, ty jsi můj milovaný syn, ty jsi moje milovaná dcera. A v tobě jsem si zalíbil. On nám to už řekl. Ale řekl nám to ve chvíli, kdy Pán Ježíš s našimi hříchy sestoupil do Jordánu. A tam se otevřelo nebe a ten Boží hlas zní a zněl nad Ježíšem a tím pádem i nad námi. Ale my ten hlas s vírou přijímáme, když odevzdáváme svůj život Kristu. Především skrze křest. Křest je nesmírně důležitý životní krok, ke kterému dospíváme vírou. My, pokřtění v dětství, což je asi většina z nás jako malé děti, máme v tomhle tom trošku nevýhodu, co se týká toho rozhodnutí. Protože sice jsme patřili Bohu už od peřinky, což je úžasný, a to zlo na nás prostě nemohlo, jak by chtělo, zvlášť když ty rodiče sami také žili v milosti, vytvořili doma atmosféru víry, modlitby, lásky. Ale přišel okamžik, kdy my jsme potřebovali, aby jsme v plnosti přijali to, co Bůh nám dal ve křtu, veškerou Boží milost, aby jsme se odevzdali Kristu. Proto se snažíme o Velikonocích pravidelně připravit na obnovu křestního slibu, aby jsme se znovu každý sám za sebe zřekli sebe, odevzdali se Bohu, odevzdali se Kristu. Proč je ten křest tak důležitý? Protože je to smlouva mezi námi a Bohem na život a na smrt. A ve chvíli, kdy já se Kristu vydám, on se mi vydá, tak já patřím Bohu a všechno, co prožívám, je nejen zodpovědnost moje, ale také jeho. A on slíbil, že se o mě postará. A už jde jenom o to, abych ho nechal. Abych mu dovolil, aby v mém životě se staral on. Aby do mého života zasahoval. On mě chce vést, čili jde o to, abych naslouchal jeho hlasu. Abych nerozhodoval se jenom podle své vůle a svých zájmů a jenom podle svého poznání. Prostě křest je, nejvíc se tomu v lidském životě podobá manželský svazek. Jo? Když ti lidé se rozhodnou vstoupit do manželství, jeden se odevzdá druhému, tak vzniká nová entita, nový člověk. A od té chvíle, mělo by to tak být, aspoň tak my kněží to říkáme lidem před svatbou, se nemůžu rozhodovat, jako bych byl sám. Jsme dva a dáli Pán Bůh, za chvíli jsou děti a prostě jako to manželství je smlouva. ve které my jsme se zavázali, že nebudeme žít pro sebe, ale pro tohohle druhého člověka a pro děti, které nám Pán Bůh dá. A to pod vedením Božím, protože manželský svazek v církvi je vždycky svazek těch dvou lidí a Krista. Protože ti manželé věřící vědí, že žít manželství jako z vlastních sil je naprosto nemožný. Prostě nejde. Jak chcete umírat z lásky pro člověka? Ve chvíli, kdy jste do něj zamilovaný, jak si myslíte, že to půjde? Počkejte rok, jo? A když je někdo vytrvalý, tak dva, jo? A pak zjistíte, že jako těch sil nedostává a že té lásky se nedostává. Ale dokud máme pořád tu touhu čerpat z Boha, nechat se milovat, nechat Ježíše působit v našem manželství, tak je obrovská šance, že i to manželství bude obrazem toho našeho vztahu ke Kristu, jak učí apoštol Pavel. Takže je to smlouva, ve které Ježíš se nám vydal a my se vydáváme jemu. A samozřejmě, že když patříme Bohu, jsme předmětem zvláštní pozornosti Božího nepřítele. Protože Bůh, když poslal svého syna, tak má obrovský záměr se světem. Všechno obnovit v Kristu, píše apoštol Pavel. No já vím, že když se podíváme jako do světa kolem sebe nebo ještě hůř do sdělovacích prostředků, tak ten pocit nemáme. Ale Bůh se ve svých záměrech neplete. On všechno obnoví v Kristu, ale potřebuje k tomu ty svoje učedníky, nás, tak obyčejní lidi, jako jsme my, aby jsme nežili pro sebe, ale pro něj a pro Boží království. A Boží království, to je ta Boží vláda v srdci konkrétních lidí. Jestliže já dám svůj život Kristu, tak ve mně začíná růst Boží království. Jestli ty dáš svůj život Kristu, v tobě začíná růst Boží království. Vstoupíme do vztahu a to Boží království je mezi námi. Je v každém z nás, ale je taky v našem vztahu. A teď, když vstoupíme do manželství a máme rodinu a je ta Boží přítomnost v každém z nás, tak to Boží království je v té rodině. A skrze tu rodinu jde do širších vztahů a širší rodiny. Do společenství ve farnosti, do farnosti jako celku, do světa k lidem, kteří Boha neznají. A to je Boží záměr. Aby skrze ty vztahy, lásky, přijetí se šířila ta Boží vláda v lidských srdcích. Aby lidi věděli, že Bůh je ten, který neutlačuje člověka, ale který mu dává pravou svobodu, který mu dává sílu pro život a dává mu život sám, světlo na každý krok. A pochopitelně tedy ten, kdo skutečně patří Kristu, je v hledáčku Božího nepřítele víc než kdokoliv jiný. Protože v tom celkovém záměru Božím prostě tomu ďáblu ty jeho záměry maří. Že jak má záměry Pán Bůh, tak má záměry Boží nepřítel. Boží nepřítel sice prohrál v Kalvárii, že jo, smrtí a vzkříšením našeho Pána, ale do poslední chvíle se bude snažit všechno zvrátit, protože nejenže neumí přijmout porážku, ale neumí uznat, prostě, že je zde Bůh, který dává život, zachraňuje člověka. A že láska je víc než nenávist. A že pravda je víc než lež. A život víc než smrt. No a z tohohle pohledu je tedy pochopitelné, že když Ježíš se nechal pokřtít v Jordánu, což samozřejmě on sám lidsky nepotřeboval, jako on tam nešel se svýma hříchama, ale s našima. Ale Bůh s tím měl obrovský záměr, protože v tom Jordánu pomazal Ježíše v jeho lidství plností Ducha Svatého pro tu veřejnou činnost, kterou on pak celé roky konal a nakonec i pro ten závěr života, protože Ježíš umírá na kříži z milosti a moci Ducha Svatého. A on sám všechno dělal z moci Boží. Byl to Boží syn a přesto nespoléhal na sebe. A je zajímavé, že když odešel od Jordánu plný Ducha Svatého, kam ho ten Duch Svatý vedl? Do pouště. Kde my máme představu, že když se otevřeme Boží milosti, tak od té chvíle budeme se mít dobře, bude prosperovat naše firma, děti budou vždycky zdraví, manželka se na mě bude jenom usmívat, budeme, když bude potřeba, vyhrajeme ve sportce, prostě to bude jízda. Jo? A někteří mají pocit, že Pán Bůh je tady proto, aby prostě nám jako věřících dal v tomhletom světě luxusní život. A něco na tom je. Ale ten boží luxus a nás se hodně liší. Ten boží luxus spočívá v tom, že já vím, že jsem dítě boží, vím, komu patřím, vím, že Pán Bůh se mnou a skrze mě a za mě vybere všechno v mém životě a že moje místo je v nebi. Čili je o mě postaráno. A teď jde jen o to, abych já každý den žil pod jeho vedením a z jeho milosti. Abych mu zůstal věrný. A když selžu, abych mu to svěřil. Tak to je ten luxus boží. Jo? Že já nemusím mít strach z budoucnosti, protože já vím, že dopadne dobře. To je rozhodnuto. To je v nebi rozhodnuto. Tady jde jen o to, abych já se naučil v té poslušnosti žít svůj každodenní život. Ale ten boží nepřítel se snaží to samozřejmě zvrátit. A proto to první, co je, když se odevzdáme Bohu, tak se snaží to naše odevzdání zpochybnit. Když se podíváme na to evangelium Ježíšova pokušení, máme ho jednak hezky rozpracováno na začátku 4. kapitoly Matouše a stejně tak 4. kapitoly Lukáše. Ty texty jsou velmi podobné, vzájemně se doplňují. To, co je oběma stejné, že právě je to Duch Svatý, který vede Ježíše do pouště, a dokonce Lukáš říká, že ho v té poušti vodí. Jo, čili i v době toho pokušení ten Ježíš zakouší, že má v sobě moc boží. A vy musíte vědět, že ten, koho máte v sobě, je silnější než ten ve světě. To neznamená, že spoléháme na své síly. Kdyby Pán Bůh s námi nebyl, tak si nás ďábel namaže na chleba, rozumíte? Kdo jsem já? Prostě jsem hříšný člověk, ale já mám v sobě Boha. Proto se ďábel bojí člověka, který patří Bohu. Protože on má v sobě toho, který zvítězil. A když posloucháme, tak bude muset ďábel prohrát i v těch putičkách s námi. Ďábel vodil Krista po té poušti 40 dní. A víte, na jedné straně je to obraz těch 40 let Izraele v poušti a jednak ta 40 je číslo plnosti. Čili jinak můžeme o tom uvažovat, že vlastně to pokušení nás bude provázet celý život. A Lukáš dokonce říká, že na konci toho pokušení ten ďábel se vzdálil až do určitého času. A to budeme číst teďka v opaších. Ďábel v přímých pokušeních se vrátil v Ježíšových paších. Zase, tak jako na poušti přišel, když byl vyhladovělý, tak v utrpení, když byl prostě se silama i psychickým a fyzickým na dně. Ale to neznamená, že Pán Ježíše nepokoušel celý život, ale měl k tomu už lidi. A my musíme počítat s tím, že naprostá většina pokušení není jenom s tím, co ďábel se snaží vložit do mé hlavy. Nějaká geniální myšlenka, vsaď sportku nebo něco takového. Že? Nebo dá do mého srdce touhu nějakou hříšnou, jo? Protože jsem neočištěný člověk. To se jistě snaží taky. Ale taky skrze druhé lidi. Ježíše pokoušeli, jak jeho protivníci, víte, že nejvíce měl problémů s těmi farizeji a zákonníky, paradoxně s těmi nejzbožnějšími a nejvzdělanějšími v tehdejší náboženské společnosti. a s těmi nábožensky a společensky nejvíce postavenými. To je taky k zamyšlení. Ale pozor, pak měl pokušení skrze učedníky do poslední chvíle. Vzpomeňme na to, když Ježíš poprvé začíná mluvit o svém utrpení a předpovídá ho třikrát do úplných detailů, čím musí projít, protože to tak otec ustanovil, tak hned při tom prvním si ho Petr vezme stranou a říká mu, mistře, to se ti nesmí stát, Bůh uchovej. No a slyší od pána Ježíše větu, kterou by nikdo z nás asi slyšet nechtěl. Doslova mu tam Ježíš říká, jdi za mne, satane, protože nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Pán Ježíš věděl, že Petr není satán. Jo. Ale choval se v té chvíli jako satan. A satan přes toho Petra ho pokoušel, protože jedno z největších pokušení bylo, aby Ježíš šel životní cestou bez utrpení. A Ježíš mu říká takovou zvláštní větu, nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Já jsem si kolikrát říkal nad tou větou, Pane Ježíši, kdo z nás nemá na mysli věci lidské? Od rána do večera, jak máme uvažovat, jsme lidi? Pane Ježíš to neví? Ví to, ale chce, aby jsme my to věděli. Že když budeme uvažovat a rozhodovat se jenom lidsky, tak se budeme rozhodovat špatně. Že potřebujeme to svoje myšlení osvítit Duchem Svatým. Pavel mluví o tom, že máme mít mysl Kristovu. To je proces na celý život. Že máme mít prožívání Kristovu. Že máme hledat vůli Boží tak jako On. Ne se rozhodovat z toho, co mě zrovna napadne a co se mně líbí a co se mi hodí a co říká druhé, abych měl klid a naopak, abych ho naštvala. Rozumíte? My musíme vědět, že bez zvláštní boží milosti a vedení Duchem Svatým se budeme celý život rozhodovat jak blázni. A to je jedno, jestli budeme chodit do kostela. Rozumíte? To, že někdo chodí celý život do kostela a třeba někdo i ke svátostem a dokonce občas si přečte i kousek evangelia, to ještě neznamená, že má myšlení Kristovo. A že 99% svýho času a svýho života nežije prostě bez Boha. Buď to, že chodím do kostela, je projev mého důvěrného vztahu s Bohem a lásky ke Kristu. A taky vím, že tam zažívám společenství s těmi, kteří jdou stejnou cestou, proto tam taky jdu, abych se povzbudil, protože na té cestě není dobře, abych byl sám. Ale to, že tam jdu, to samo o sobě, nic neznamená. Znamená, co mám v sobě, jak myslím, jak cítím, jak miluji, jak odpouštím. Takže ten ďábel udeřil na Ježíše nejprve teda v té poušti, pak přes ty lidi a na závěr jeho života zase, teda přímo. A počkal tedy, až ten pán Ježíš vyhladověl. Vždycky ďábel zneužívá toho trojího hladu v nás. To je hlad po věcech, i po jídle, po pití, po věcech kolem sebe. To známe všichni. A je přirozený. Problém je, že pán Ježíš nás vede k tomu, abychom si nechávali ty věci Bohem dát. A ďábel nás vede k tomu, abychom si je brali. Pak je vztah k lidem. Touha po konkrétních vztazích. Vztazích blízkosti, lásky. A to je, se odehrává především třeba v partnerství, v přátelství, v rodičovství. A zase, Božím dětem Pán Bůh tyto vztahy chce dát jako dar. Ale lidé si je často berou. Takže dokonce v našem světském slovníku, když mluvíme, že se někdo oženil, tak říká, že si vzal svoji ženu. Což není úplně dobře. Já jen vždycky doufám, že mu ji Pán Bůh předtím dal. Protože kdyby si vzal tu, kterou mu Pán Bůh nedal, tak bude mít dost silný očistec na zemi. A ona taky. Ale vést dneska mladé lidi k tomu, aby dříve, než se rozhodnou vstoupit do trvalého vztahu, aby se Boha ptali, co po nich Bůh chce, co po ně připravil, to je hrozně těžký. Protože počínaje sexuální revolucí v 68. roce jsme se propadli někam, kde prostě sexualita je projevem experimentu, zábavy, jo, laškování, jako by to nemělo nějaký důsledek na náš život. A dneska ty děti přes ty různý krabičky chytrý, že jo, se k tomu dostanou tak rychle, že ani nevíte. A daleko dřív ten boží nepřítel jako to srdíčko jejich začerní a zneschopní je poznávat, co chce Bůh. Takže nakonec často vlezou do vztahu, kde je Pán Bůh ani mít nechtěl. Ne, že by on je popustil, on s nima bude stejně tak celý život. Ale ta cesta nebude snadná. Ona není snadná ani tam, kde jdeme v poslušnosti Bohu. Ale rozdíl je v tom, že tam k tomu dostaneme milost. A pak je ta touha po Bohu. Touha po Bohu. A to ďábel taky zneužívá, protože nám chce namluvit, že náš Bůh není dobrý. To je největší satanova lež, s kterou přišel už v ráji. Kdy zpochybnil dobrotu Boží. A od té chvíle jsou lidé ve vztahu k Bohu skeptičtí. Takže mám mě rád? Nebo si musím lásku zasloužit? Nezapomněl na mě? Nebude mě trestat za moje hříchy? Je se mnou, nebo se mi vzdálil? Nebo je s někým jiným? Zajímám ho vůbec, když jsem tak obyčejný? Bože, kde jsi? A naprostá většina našich hříchů pochází z toho, že jsme někde v srdci hluboko uvěřili této lži. Proto Ježíš přišel, aby zjevil, že Bůh je dobrý. Setkání s tím bohatým mladíkem říká, jediný je dobrý, Bůh. A ten je dobrý z podstaty. A my můžeme být dobří jenom, když máme v sobě Boha. Bohužel, ale tak jako Adam naslouchal této lži, tak ta lež se šíří lidským pokolením dodnes. Takže důsledkem této lži o Bohu je, že člověk nedůvěřuje Bohu, má z něho strach a bere život do svých rukou. A jak to vypadá, když člověk ze strachu bere život do svých rukou? To vidíme kolem sebe. A myslí si, že ve jménu práva, spravedlnosti, pravdy šíří další nenávist a další zlo. Místo, aby se odevzdal Bohu a v poslušnosti dělal to, co po něm Bůh chce. Protože jediný Bůh je dobrý a jediný Bůh ví, co je pro nás dobré. Natož pro ty druhé. Ale víte to z komunikace bez hrby. Co mi kdo bude říkat? Já přece musím vědět. Jo? A nejen já ti řeknu, co máš dělat, co je pro tebe dobrý. Jo. Takový lidi poslouchejte se špuntama v uších. Protože jestli je neposlal Bůh a nejsou prorockým hlasem, tak vás vždycky zavedou na cestí. My se musíme ptát Boha, co je pro nás dobrý. A jenom když se naučíme naslouchat jeho hlasu, tak budeme citliví i na jeho hlas v ústech druhých lidí. Ale taky začneme být vnímaví pro ty lži, které jsou kolem nás. A Bůh nám bude dávat postupně schopnost rozlišit, co je od Boha a co není. Co k Bohu vede a k Bohu nevede. Takže Ježíš vyhladověl. Tak jako my máme v sobě ty neuspokojené touhy. Víte, ale Bůh nám neříká, neslíbil, že všechny touhy, které vložil do našeho srdce on, ty nejhlubší touhy v nás, že je naplní tady na zemi? Částečně ano, ale částečně až v nebi. A je důležité, abychom mu věřili, že tady na zemi nám dá to, co my potřebujeme. Nutně, pro život. A dá navíc, dá potom v obědě i tu zmrzlinu, ale musíme si ji nechat Bohem dát ve svůj čas, rozumíte? Bůh po nás nechce jenom těžké věci, to je jedna z těch falešných představ o Bohu. Dává nám taky radost. Taky Ježíš radost zažíval ve svém životě, ale dává nám ji tak, jak my ji zužitkujeme, aby nás ty chvíle štěstí neodvedly od toho podstatného. Ale problém je, že lidi si štěstí vyrábějí sami, že jo? A chtějí si prostě, nechají si ty touhy, které Bůh do nich vložil, zaplácnout tím Božím nepřítelem. Takže mají pocit, že když mají hodně peněz, tak si můžou koupit všechno. V důsledku komu pomůže 10 chat někde prostě na nějaký riviéře. Rozumíte? Může být stejně vždycky jen v jedný. Jo. Komu pomůže, že má 3 auta, nakonec neví, který má jet. Jo. A nebo, že prostě si může dát k obědu to, na co má chuť. Moje maminka říkávala, to je jedna z těch velkých spravedlností na tomto světě, že každý má jenom jeden žaludek. A oni to v tom středověku řešili tak, že si ho vyprazdňovali, aby ho mohli použít několikrát. A to tušíme, že není úplně ono, že jo? Že člověk si má dát od Boha to, čím ho chce nasítit. Ale člověk nemá přece jenom tělo, taky má duši. A to je ještě horší, když si člověk chce ty touhy duše zaplácnout sám. Nebo ty vztahové touhy. A teď vidíte, když někdo je vztahově neuspokojený, tak co dělá? Většinou nečeká, až mu Pán Bůh pomůže a dá mu nějaký vztah přiměřený, partnerský, přátelský, láskyplný. Ne. Začne vysávat. Začne manipulovat ve vztazích. Začne si brát tam, kde to není pro něj. Zničí sebe i ty druhý. První věta, kterou Boží nepřítel v té poušti vysloví, je Sili syn Boží. Říká to tam dvakrát. Sili syn Boží. Prosím vás, ten ďábel nevěděl, že Pán Ježíš je syn Boží. V té chvíli mimo Panny Marie to věděl jedinej. Tak proč to říká? No protože on to říká, aby ho zpochybnil. Ve způsobu, jak Ježíš to Boží synovství chtěl žít a měl žít v úplné závislosti na otci. Víte, ono je rozdíl. Děti a děti. Jsou děti, kteří rádi se nechají rodiče vést, doprovázet, pak si překonají nějaký to období puberty a stanou se z nich dospělí lidi. Ale když rodiče přehlídnou nějakou svoji nevýchovou nebo nedostatkem výchovy, prostě rozhodující fáze v životě těch dětí, tak oni jsou sice děti, ale neposlouchají. Dupou si nožičkama, řvou a většina rodičů prostě v té chvíli pak už prostě jako proklid v domě. Jo? Tak prostě jednu hračku, 50. hračku, 500. hračku, jo? Všechno. Jednou zmrzlinu, druhou zmrzlinu, třetí, pak se vyzvrací. No tak jako, jo, prostě bude klid. Jo. My můžeme žít to dětství Boží různým způsobem. My víme, že jsme děti Boží, protože on za nás zemřel. Ale jestli nebudeme poslouchat Krista a nenecháme se vést Duchem Božím, tak budeme jako ty rozcapený děti. A samozřejmě, že my nezažijeme tu radost z toho, že se Bůh o nás stará. Protože si budeme všechno vynucovat. Budeme stále na Bohu něco chtít, místo aby jsme se odevzdali do rukou Božích, aby nám dal to, co potřebujeme. A Ježíš v tomhle tom šel naprosto radikálně. On chtěl žít synovství Boží přesně tak, jak to Otec ustanovil. A ten ďábel ho pokouší ve třech oblastech. Čili ještě abych to dopověděl, ďábel chtěl narušit jeho žití identity. Pro nás není nejdůležitější ani co jíme, ani co máme na sobě, ani kolik máme sourozenců, dokonce ani jaký máme rodiče. Pro nás je nejdůležitější vědomí naší vlastní identity. Kdo jsem? Proč tady jsem? Jaký je smysl mýho života? Protože když mám v sobě tu jistotu, že jsem Bohem milované, přijímané dítě, že Bůh se mnou počítá, tak mě to dává vnitřní platformu, ve které se mohu svobodně rozhodovat. Ale ve chvíli, kdy nemám tu jistotu o sobě, tak se to projevuje jednak sebeodmítáním, což je dneska obrovský problém mladí generace, nepřijetí sebe, protože nezažili přijetí a lásku od samého začátku v takové míře, v jaké to měli zažít, že? Díky různým jeslím a školkám a střídavý výchově rozvedených partnerů a všechno možný, tak prostě co si ty děti nesou? Nejistotu o sobě. A z té nejistoty a z toho, že neví, kdo jsem, takže nemá světlo pro to, co dělat. Nemá v sobě jistotu. To znamená, že automaticky z toho mechanismu si ty věci opatřuje sám, včetně té lásky, aby byl šťastný, včetně toho štěstí, které si zařizuje. A uvrhává ho to stále víc do toho strašného koloběhu, na konci kterého je prázdnota. Strach, zoufalství, rezignace. Proto je tak důležitý tu identitu si nenechat vzít. Vím, kdo jsem. A pak Pána Ježíše pokouší ve třech oblastech. Ta první, že jo, je oblast toho hmotného, chléb, mamon. A Ježíš na to odpovídá, nejen z chleba žije člověk. Každým slovem, které vychází z úst Božích. Jakoby nám chtěl říct, člověk není jenom tělo, ale taky duše. A víte, co je zajímavé, když třeba Pán Ježíš zve učedníky, aby šli k němu a odpočinuli si, tak neříká, kluci, pojďte, lehneme si na druhý břeh jezera, vyspíme se a pořádně si odpočineme. Co jim říká? Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte, a já vás občerstvím. Naleznete odpočinek svým duším. Protože když není odpočatá duše, můžete spat, jak chcete. Můžete jezdit z dovolený na dovolenou a stejně přijedete domů a nebudete vnitřně odpočatí. Nebudete mít v sobě pokoj. Proto jsou lidi, kteří v životě nebyli v zahraničí na dovolené a když se s nimi setkáte, tak máte pocit, že na vás vykouklo půl nebe. Rozumíte? Protože mají pokoj v srdci. Ten nezískáme prostě jenom tím, že se budeme koupat a nebo slunit nebo jíst dobrý jídla. Jako to všechno nám Pán Bůh třeba taky dá, ale my potřebujeme mít odpočinutou duši. A když máme odpočinutou duši, tak i to tělo funguje jinak. Dneska se uvádí, to by mohli lékaři potvrdit, že naprostá většina těch civilizačních chorob je psychosomatických. Čili, že si to zaviňujeme svými stresy, tím důrazem na ten výkon, že furt děláme málo, ještě děláme málo, teď nad sebou máme nějakého hlupáka, který ještě víc chce v naší práci a ještě víc stresuje. A když my si tu mentalitu přineseme už ze své vlastní rodiny a zavlečeme to domů a tak všichni otročíme práci, a pak si sedneme a chceme odpočívat a ono to nejde. Tak to nejde, tak si pustíme televizi, aby jsme si tu duši zahemejřili ještě víc. Pán Ježíš říká, pojďte ke mně. Já dám odpočinutí vašim duším. Čili nejen z chleba živě člověka, ale každým slovem, které vychází z úst Boží. Ale to by ti naši věřící museli tomu Božímu slovu dávat nějaký prostor v životě. A možná i někdy my kněží. Já si pamatuju na jedných kněžských exercicích, kdy jsem celou jednu přednášku horlil pro to, jak je důležitý prostě to evangelium denně číst, rozjímat, jednak pro sebe, pak proto, aby jsme měli co kázat těm lidem a aby jsme to dokázali propojit s jejich životem a vést ty lidi k tomu, a aby ve společenství se četlo a rozjímalo slovo Boží a v rodinách. A teď jsem tam horlil a tak, jak se snažím tady. A pak za mnou přišel jeden pater a říkal mi, tobě se to řekne, jsi řeholník, ty na to máš čas. Chudák, říkal to v době, kdy já jsem naplno sloužil jako exorcista a od rána do večera jsem měl lidi. A já jsem v duchu říkal, myslíš? Já myslím, že kdybys viděl, jak, kolik mám služby, že bys asi se mnou neměnil. A jaký služby? Protože ono být exorcistou, to není jako být cukrářem. Rozumíte? To nejíte šlehačku. Ale já jsem říkal, ale kdybych nežil ze slova Božího, tak to nemůžu dělat. A to mnoha lidem vůbec nedochází, že v tomhletom světě nemůžeme poznat pravdu, když se nebudeme zabývat slovem pravdy. Teď kolem sebe máme samý lži a polopravdy. Já někdy se lidí zeptám, myslíte, že nám jako sdělovací prostředky, a teď je úplně jedno, jestli zleva nebo zprava, říkají pravdu. A vždycky jim řeknu větu, kterou jsem zažil na gymnáziu ve 68. Profesor občanské nauky, když nastalo to oteplení tenkrát, tak rozvázal, že jo, komunista jak řemen a říkal, studenti, co myslíte? Píše Rudé právo pravdu? A teď jsme na něj koukali, že věděli jsme, že ne, a neměli jsme odvahu to říct. A on říkal, nemůže psát pravdu. Musí psát pravdu vysvětlenou. Aby ji lidé dobře pochopili. Hlejte, já byl mladý kluk, mě to dalo světlo na celý život. Že v tomhle tom světě se nám podává pravda vysvětlená. A je úplně jedno odkud. A chcete-li skutečnou pravdu, musíte k tomu, který je pravda. Pravda je jedině v Bohu. Víte, co je zajímavé, že v Písmu svatém není ani jednou napsáno o někom, že má pravdu. To je zase něco, jako když si vezmeme ženu. Pravdu nejde vlastnit. Buď to jsem se nechal uvést do pravdy, usvědčit pravdou, nechal jsem se vést duchem pravdy, a pak ze mě Bůh může někdy říct pravdu, i skrze mý slova. Může mě vést v životě tak, že můj život je pravdivý, ale pravdu nemám. Já ji nemůžu mít, protože to není něco, co si můžu přivlastnit. Ale my víme, kdo všechno má pravdu, a tak se podle toho řídíme. A bohužel potom nám na to slovo Boží nezbyde čas. Jo, a ten kněz, ještě v tom rozhovoru, to jsem nedopověděl, já se omlouvám, že už je to tak dlouhý, ale já si myslím, že ještě můžete chvilku, ne? Ještě pár minut. Já bych měl pocit, že jsem to nedokončil, to by bylo strašný. Chci být jako pán Ježíš, který řekl, dokonáno jest. A já mu říkám, ty, a jak dlouho čteš noviny? To bylo v době, kdy ještě nebyly ty počítače, ne? A tak dneska si otevřete počítač v kapse, v tramvaji nebo v metru, tam se dívám vždycky, když jedu, tak počítám, jaký procento lidí se nedívá do mobilu. Jo? To byste žasli, jak
je to málo.
Jak je to málo, no. Někdy jsem v tom kupé jeden nebo dva. Jo? A já to nesoudím, konstatuju. Třeba se tam modlí breviář. Nebo koresponduje se svojí manželkou. Neměl na to čas v práci. Třeba. A některý vidím, že hrajou, ale tak. Ale je to prostě taková zvláštní realita. Jo? Ale to jsem nechtěl teď říct. A tak jsem se ho ptal, toho kněze, jak dlouho čteš noviny denně? On říkal, tak půl hodiny. Vidíš, tak je zahoď a máš půl hodiny na písmo. Já je nečtu a proto ten čas mám. A já neříkám, že nemáme vůbec sledovat, co se děje, ale ten nepoměr, Bible nám mluví o věcech podstatných k životu a ty nečtem. A názory a vysvětlený pravdy ty čtem. Ježíš říká, je psáno, nejen z chleba žije člověk. Víte, že Pán Ježíš nad tím ďáblem vítězí Božím slovem. A to je cesta pro nás. To, co Ježíš prožil, je důležité taky jako příklad, jak máme žít my v tomhle světě. Když mi někdo nedávno říkal, jak mají jednoho světového politika prostě zabít a s takovou nenávistí říkal, že už to není ani člověk, že je to zvíře, tak já jsem mu říkal, člověče, to je zvláštní, tohle v evangeliu nečtu. Já neschvaluju činy a názory světových politiků. A ono to je většinou zleva i zprava. Jo? Ale že já do něj nevidím. Ale jedno vím, že Pán Ježíš mě vede k tomu, že nesmím soudit nikoho, že než nechat soudit sám sebe, Božím slovem, a že mám milovat i své nepřátele a za ně se modlit. Když mi tam najdeš něco jiného v tom písmu, tak já to budu taky dělat. Ale s tímhle na mě nechoď. Je psáno. To druhé pokušení, kdy Pána Ježíše vezme na vrchol toho chrámu a říká mu skoč dolů. Pro nás, pro lidi, je to většinou, se zatím skrývá takové to nejobyčejnější pokušení zábavy. Dneska mladí lidi žijou prostě v domnění, že jsme na světě proto, aby jsme se bavili. Dobře, když študáci chodí každý večer nebo každý druhý večer někde takzvaně pařit do hospody, rozumíte, nebo nějaký počítačový hry a nějaký prostě, tak dobře. Když je to přestane bavit ve chvíli, kdy vezmou zodpovědnost za život, za ženu, za děti, tak si to odžili a hotovo, vymalováno. Pánu Bohu to svěřej a poprosej za odpuštění, že tomu věnovali. Ale když někomu tenhle ten životní styl zůstane na celý život, máte pocit, že se narodil proto, aby se bavil, tak jako ať chcete nebo nechcete, máte pocit, že mu ten život nějak mezi těmi prsty protýká. A možná přijde chvíle, kdy se ta zábava obrátí ve smutek a nebude vědět, co s tím. Protože zacházet s utrpením v životě se naučí jenom ten, kdo ho od začátku prožívá se svým Bohem. Pro nás utrpení je strašně těžká zkouška životní. A o tom je to třetí pokušení. A to je jít životní cestou právě bez něčeho těžkého. Tohle ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět. Ježíš to mohl dostat. Ale tudy ne. A taky je to pokušení prostě nechat si dávat věci od zlýho. Někdy lidi nerozlišujou. Hlavně, že dostanou to, co mají. Tak to bylo v ráji taky. Chtěli, dostali. Ale já nechci nic s rukou toho, který stojí proti Bohu. Ani s rukou lidí, kteří nejsou boží. Stejně tak, jako nechci naslouchat slovům z lživých úst. Protože zatím není Bůh. Ale to je moje volba. A tak mě Bůh vede, a k tomu povzbuzuju lidi, aby nestratili rozum. My jsme dali svůj život Bohu. A Bůh nás chce vést. A s tím pokušením souvisí samozřejmě i to pokušení modloslužby, klanění se něčemu jinému, než je Bůh. A ty důsledky jsou strašný. To jsou ty závislosti různý na všem možným. Modloslužby, strach, paniky, to, že lidi berou život do svých rukou a nakonec zůstanou sami. A ještě pár slov k tomu utrpení. My teď budeme rozjímat pašije a to je lekce života. Pán Ježíš se tomu mohl vyhnout. Ale nevyhnul, protože my se tomu nemůžeme vyhnout. On do toho vstoupil kvůli nám. On vstoupil do té opuštěnosti, kterou prožíval, protože my někdy prožíváme opuštěnost. On vstoupil do té žízně po lásce, kterou my prožíváme. To je jedna z největších trýzní, kterou máme, když se nám nedostává dostatek lásky nebo prožitku lásky a přijetí.
on vstoupil do té fyzické bolesti, psychické bolesti, do toho pocitu marnosti. A co ho udrželo na tom kříži? Že konal vůli Otce. A tak, jak ji poznal v době, kdy slyšel jeho hlas. V temnotě se vždycky musíme držet toho, co jsme poznali ve světle. Proto, když denně rozjímám slovo Boží, Písmo svaté říká, to slovo je mi světlem na každý krok. Tak pak ve chvíli zkoušek, když prosím, tak mě Duch svatý připomene ta slova Ježíšova. Abych věděl, co po mně chce Bůh. A abych třeba, až mě bude přibývat let a ubývat sil fyzických i mentálních, psychických, abych se nezbláznil. Abych nezměnil ten směr cesty do Božího království, na kterou mě Bůh uved. Proto je potřeba učit se chodit po Božích cestách od dětství, od mladosti a nebránit se ani tomu, co Bůh na nás naloží, protože On ví, že je to k našemu dobru. Jenom musíme vědět, že nic v tomto světě nezvládneme bez něj. Bez jeho milosti a z vlastních sil. Ale je pro nás velikým povzbuzením, že Pán Ježíš, který na sebe vzal hřích a utrpení celého světa, tak to lidsky řečeno dokázal. Po nás Bůh tohle nechce. On to dokázal za nás. Po nás chce, aby jsme mu zůstali věrní na té své cestě. Nenesli jeho kříž, svůj kříž. A to jde jenom, když se pro něj zříkáme denně sebe. S vděčností za všechno, co nám dává. A my ti, Pane, děkujeme za ten veliký dar tvého pozemského života. Tvé lásky, poslušnosti, tvého slova. Děkujeme ti za ten strhující příklad, který jsi nám dal a prosíme tě o milost věrnosti, abychom tě nezradili v těch konkrétních podmínkách našeho vlastního života a abychom na tomto světě, tam, kde jsi nás postavil, žil tak, jak si přeješ a jednou i my do tvých a otcových rukou mohli odevzdat sami sebe. Amen.